إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah, Allohning tavfiqi bilan, madadi bilan, rahmati bilan Siratul Nabaviy darslarimizni 19-sigiga yetib keldik, alhamdulillah. Xo'sh, o'tgan darsdan biroz bir takror qilamiz, savol-javob qilib inshaalloh. Qani, nima haqida gapirgan edik? O'tgan dars nima haqida edi? Yaxshi. Xo'sh, Abu Tolib qachon vafot etdi? Qaysi yil? Qanaqa yil? Esingizdami aytib kelyapmiz? Yillar haqida. Ha. Nubuvvatning 3-chi? Yo'q, 13 emas. Yo'q. Oxirrog'i keladi. Kim oshdi? 12-1. 12-2. Yo, 10 edi, 10. Endi bu rivoyatda, mana shu kitobdan boryapmiz, o'sha kitobda 10-chi yili Rajab oyida. O'sha qamaldan chiqqandan so'ng 6 oy. 6 oy o'tgach jon taslim qildilar. Xo'sh, Abu Tolib iymonda o'tdimi yo'qmi? Shiyalarning e'tiqodi bo'yicha-chi? Nima uchun shunday? Ali'nin otasi kim bo'ladi, ya'ni kim degani u? Nima degani? Ali kim ular uchun? Birinchi imomning otalari qanday qilib kofir bo'lsin deyshadi. Nauzubillah. Vaholanki bu yerda oyatlar bor. Buxoriyda, Muslimda hadislar bor. Hammasini inkor qilib, qanday qilib bizni e'tiqodimizga to'g'ri kelmaydigan narsa deyshar edi. Nauzubillah. Xo'sh, keyin o'sha o'lgandan keyin kofirni musulmon kishi dafn qilishi mumkinmi, yo'qmi? Ye, kofirni, mushrikni. Rahmat. Dafn qilish mumkin, lekin diniy marosimlarga qatnashmaymiz. Unga dalil bor, sahih hadisda kelgan, shundaymi? Xo'sh. O'lganlaridan keyin Abu Tolib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam nima qildilar? Hissiyotga berilib. Esingizdami? Istig'for so'rab duo qildilar. Aslida shu narsa mumkin edimi? Subhanalloh. Yo'q, endi shafoat boshqa narsa-yu, lekin duo qildilar, istig'for so'rab duo qildilar. Qivuraman dedilar. O'sha aslida o'sha narsa ham mumkin emas edi. Qarang, chunki u kishini shu bo'ynagi muhabbatlari hissiyotga berilib, shunaqa bir qalblari ezilib istig'for so'radilar. Keyin Alloh taolo oyat nozil qildiki, bu ish mu'minlarga ham, payg'ambarlarga ham mumkin emas. Yana bir oyat nozil qildi, mashhur oyat. Shu oyatni kim biladi? Ana shu Abu Tolib haqida. U kishi hidoyatni so'radilar, yig'ladilar. Keyin Alloh taolo arabchasini innaka rahmat. Innaka la tahdi man ahbabta. Muhabbat. Arabchalar ham o'xshab ketadi-yu bizni, o'xshab ketdi bizniki. Siz deyapti Alloh taolo. Innaka albatta siz La tahdi, hech qanaqa hidoyat qila olmaysiz o'zingiz sevgan kishilarni, muhabbat qilgan kishilarni. Lekin Alloh yahdi man yasha. Kimniki xohlasa, o'shani hidoyat qilur, deb oyat nozil qildi shu haqida. Shunga binoan ba'zi paytda bizlar ham da'vat qilamiz-u. Ba'zi paytda birodarlardan, singillardan eshitib qolamiz, yo'q, savol so'rashadi ustozlardan. Onam da'vat qilyapman, namoz o'qimayaptilar, hijob o'ramayaptilar. U ham shunaqa bir dard hasratlari bor xalqlarni ichida. Yo ayolim, yo erim, yo farzandim. Shuning bilish kerak ekanki, bu e'tiqodiy masala, hidoyat Allohning qo'lida. Rasululloh bo'lib turib, vahiy kelib turib, eng yaqin kishilarini, ya'ni otalaridan ham afzal bo'lgan zot, ya'ni o'sha tarbiya qilgan o'sha kishini hidoyat qila olmadilar. Shuning uchun bizlar ham ya'ni tafakkur qilishimiz kerak ekanki, hidoyat bizni qo'limizda emas, qo'limizdan kelganini qilamiz. Go'yoki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'sha oxirgi muddatlarigacha qildilar, lekin u yog'i u kishini qo'lida emas. Ammo ba'zi toifalar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga qilgan o'sha muhabbatlari g'uluvga ketib, u kishiga ilohlik darajasini berishgan, chiqarib qo'yishgan o'sha kishini. Esingizda bo'lsa agar, naqshbandiyalar haqida gapirdik-ku, o'shalar shunaqa. Bundan tashqari ularning pirlari payg'ambar alayhissalomlardan ham ulug'roq deb hisoblaydilar. Borib keladi, jonni oladi, jon beradi, rizq beradi. Ha, uchib ketadi, Makkaga ko'rdim, Madinada ko'rdim. Esingizdami aqida darslarimizda? Subhanalloh. Bemalol shunaqa ular uchun. Na'uzubillah. Ana endi Abu Tolib amakalari hayotdan o'tganlaridan keyin o'sha yilni Amul Huzn degan. Nima degani bu bilasizlarmi? Ha, mahzumlik yili. Mahzumlik yili. Nima uchun? Nima bo'ladi yana shu shundan keyin? Xotinlari Khadija radhiyallohu anha vafot etadilar. Xo'sh, Abu Tolib vafotidan 2 oy yoki 3 kun, ikkita rivoyat bor. Ikki rivoyat bor. Ulamolar ikkovlarini ham o'rtalarida sanadlarni yaxshi deyishgan, Alloh bilguvchiroq. Ba'zi olimlar 2 oydan keyin degan, ba'zi ahli ilmlar 3 kundan keyin. O'sha 3 kun vaqt o'tgach Ummul Mu'minin Khadija radhiyallohu anha, Khadija al-Kubro. U kishining kunya laqablari Khadija al-Kubro. O'sha kishi radhiyallohu anha vafot etadilar. Mu'minlarning onasi nubuvvatning 10-chi yili Ramazon oyida, endi muallifga ko'ra 65 yoshida Alloh rahmatiga rihlat qiladi deb aytdilar. Nubuvvatning 10-chi yili Ramazon oyida. 65 yoshida degani bu kishining muallif hafizahullohning fikricha. O'shanda Muhammad sallallohu alayhi va sallamning yoshlari 50 ta edi dedilar. Xo'sh, Khadija bint Huvaylid radhiyallohu anha Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga berilgan Allohning ulug' ne'matlaridan bo'lib, chorak asr davomida Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga qiyin kunlarda mehribonliklar ko'rsatib, og'ir soatlarda dalda berib, risolatni yetkazishlariga ko'makchi bo'lib, jihodning achchiq qurbonliklarini birga totib, u zotga moli va joni bilan fidokorliklar ko'rsatib yashadilar radhiyallohu anha. Hayotdan o'tdilar. Qarang, shunchalik yaxshiliklar qilib. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Jibril Nabi sallallohu alayhi va sallam huzurlariga kelib dedi: "Yo Rasululloh, ana Khadija kelmoqda. Uning qo'lida bir idish bor. Idishda non o'rak yoki taom yoxud ichimlik bor. U oldingizga kelganida unga Robbidan salom ayting va jannatdagi ichik g'ovak marvariddan qurilgan, unda na shovqin, na mashaqqat bo'lmagan bir uy bashoratini bering", deb Jibril alayhissalom bashorat berganlar. Tiriklariga, tiriklikdagida, tirik bo'lganlarida. Buni Sahih Buxoriy Khadijaga uylanishlari va uning fazilatlari bobida keltirgan ekan. Qarang, bu dunyoda shunaqa mashaqqat bilan o'tdilar u kishi. Har kun dashnom, qarang, erlarini uradilar, so'kadilar, o'ldirmoqchi bo'lyaptilar, har xil laqablar. Ana shuni bilib turib Alloh taolo aytdiki, Jibril alayhissalom yuborib, u uyda na shovqin, na mashaqqat bo'lmagan bir uy bashoratini bering dedi. Dalda bo'lish uchun taskin, subhanalloh, bu katta narsa. Alloh Robbul alamin Khadijani ismini olib, Robbingiz salom aytdi deb Jibril alayhissalom orqali aytayaptilar. Subhanalloh. Imom Buxoriyda Oisha radhiyallohu anha aytadilar: "Men Rasul sallallohu alayhi va sallam ayollaridan hech biriga rashq qilmasdim, xuddi Khadija radhiyallohu anhaga rashq qilganimdek. Vaholanki, u zot men Rasul sallallohu alayhi va sallamga turmushga chiqqanimdan oldin vafot etgan edilar." Qarang, subhanalloh. Ko'rmagan u kishini. Umuman, lekin shuncha ayollari bor, hayot tirik ayollaridan ko'ra o'tgan ayollarini rashkim qo'zg'alar edi, deyaptilar. Ammo Rasul sallallohu alayhi vasallam u zotni juda ko'p tilga olar edilar. Imom Buxoriy keltirgan hadis. Bir kun qiziq bo'lgan bir voqea bo'lgan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam uylarida yonboshlab uxlab yotganlarida birdaniga eshik og'zi taqillaydi-yu, Khadija radhiyallohu anhaning singillari bo'lgan yo opalari, Alloh alam, Hala ismlari Hala bo'lgan. Shu Hala kelib taqillatib men halaman degan ovozni eshitib Rasul sollallohu alayhi vasallam uyqudan turib ketganlar birdan, xursandchiligidan. Ahli ilmlar aytishadiki, go'yonki o'sha xotira holigacha bor edi u kishida, ovozlari o'xshab ketgani uchun Xadija degan xayol kelib xursandchiligidan turib ketdilar. Buni Oysha radhiyallohu anha ko'ryaptilar. Bu sahih hadis. Ko'rib turibdilar. Keyin Hala kirdilar uyga, u kishi bilan savol javob qildilar, o'tirdilar, bir nima bo'ldi-yu, chiqib ketganlaridan keyin Oysha radhiyallohu anha aytadilarki, qachongacha bu qari ayolni eslab tilga olasiz? Xadijani aytyaptilar, rashk qilib. Endi o'sha Xadijadan xotiralar gapirganda o singillari bilan, o opalari bilan. G'azablari kelib, rashklari kelib, qachongacha bu qari ayolni eslab tilga olasiz? Alloh sizga undan-da yaxshisini bergan bo'lsa, dedilar. Subhanalloh. Kim? Men. Undan-da yaxshisi, subhanalloh. Shunda Rasul sollallohu alayhi vasallam birinchisiga jim o'tirdilar, birinchi gapga. Qachongacha bu qari ayolni degan gapga jim o'tirdilar. Lekin Alloh sizga undan-da yaxshisini berdi deganlarida jim o'tira olmadilar, turdilar. Aytdilarki, Allohga qasamki, bunaqa emas. Sen aytgan gap unda emas. Chunki Rasul sollallohu alayhi vasallam wala yantiqu anil hawa. Har bir gaplari vahiy. U bir jim o'tirib, hay, shunaqa bizga o'xshab, ayoljon mayli, hay. Bunaqa emas. Haqmi? Haq bu qiyomatgacha ketadi. Kim yaxshi, kim yomon, ya'ni darajaga ketganda esizda bo'lsa boshqa hadisda aytgan edilar-u. Alloh taolo ayollar ichida, dunyo ayollari ichida 4 ta ayolni mukarram qildi, oliy qildi. Kim sanab beradi bitta-bitta? Xo'sh, Maryam, Osiyo, boshqalar ham, Xadija radhiyallohu anha. Yo, u kishini aytildi, Fatima radhiyallohu anha. 4 ta, Fatima radhiyallohu anha. O'shalarning ichida Aisha radhiyallohu anha yo'qdilar. Lekin bu degani u kishi masalan nima emas, ya'ni eng oliy darajada bo'lganlarning ichida yo'qdilar. Shuni aytayaptilarki, Allohga qasamki, sen aytganda emas bu gap. Undan-da yaxshisini berdi deding-ku, bu unaqa emas. Ana endi sifatlarini aytadilar keyin. Xadija, odamlar menga kufr keltirganida u menga iymon keltirdi. Birinchilardan iymon keltirgan, esingizdami? Ha, Varaqa ibn Nawfalni oldiga borishdan oldin ham iymon keltirdilar. Birinchi odamlar meni kufr keltirganida unga iymon keltirdi u menga. Odamlar meni yolg'onchiga chiqarganida u meni tasdiqladi. Odamlar meni mollaridan mahrum qilganida Xadija meni mol davlatiga sherik qildi. Alloh menga undan farzand berdi. O'zga ayoldan farzand bermadi. Allohga qasamki, undan-da yaxshisini bergani yo'q, dedilar. Oysha radhiyallohu anha aytadilarki, shundan so'ng men og'zimni Xadija radhiyallohu anha haqida umuman ochmadim. Bo'ldi, yopdim. Umuman Xadija haqida topik stop bo'ldi. Men yaxshiman, men chiroyliman, u qariya degan gap bo'lmadi, bo'ldi. Shu hujjat. G'azablanib ketib aytdilar, dedilar. Buni Imom Ahmad musnadlarda keltirgan ekan. Subhanalloh. Xo'sh, sanoqli kunlar ichida ana shunday ikki ulkan musibatni boshidan kechirgan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning qalblari g'am qayg'u bilan to'ldi. Shundan keyin ham qavmlaridan ketma-ket musibatlar kelib turdi. Abu Tolib vafotidan keyin Quraysh juda haddidan oshib Rasululloh sollallohu alayhi va sallamga ochiqchasiga azor aziyatlar bera boshladi. Nabiy sallallohu alayhi va sallamning g'amlari ziyoda bo'ldi. Qarang, subhanalloh, aytdiki o'tgan darsda Abu Tolib u kishiga go'yonki nimadak edilar hozirgi zamonda. Pasport, ha? Green card ozgina pastroq. Pasport. Citizenship. Subhanalloh, pasport kuydi. Yo'q bo'ldi. Tafakkur qiling. Vau, wow, ucholmaysiz, chiqolmaysiz, ishingiz yo'q. Authorization olingan, LTLC'lar to'xtalgan, Uber olgan sizdan, hammasi bo'ldi. Hamma ustingizdan kuladi. Hozir xossata musulmonlar deb, ha? U radikallar, terroristlar deb shunaqa bir endi 100 baravar katta narsada bu u kishi uchun. Hech kim qaramog'iga olmaydi o'sha paytda. Lekin bir voqea bo'lgan. Abu Lahab la'in subhanalloh. Rasul sollallohu alayhi vasallamga himoya bergan, bilasizlarmi? Himoya. Allohning dushmanidan Alloh dushmani la'natlagan jahannamiy. Endi ular uchun himoya berish sharaf edi-da. Abu Tolib o'tib ketdi. Eng katta farzandi, ya'ni Abdul Muttolibning katta farzandlar o'tib ketdilar. Endi men Abu Lahab katta farzand ichida. U Hamza yu Abboslar keyin turadi. Abu Lahab o'ringa o'tdi, qabilani boshlig'i bo'lib. U yaxshi ko'rganidan emas, sharafdan, ya'ni men avtoritet endi. Men shunaqa bir katta insonki, hatto Muhammadga ham beraveraman. Nimani himoyamni? Gaplashaman hammasi bilan deydi, shunaqa endi sharaf. Ana endi sharafni berdi. Rivoyatlarda kelgan 2 hafta, ko'p emas, bir voqea bo'lgan 2 hafta. Shu sharafni bergandan keyin Abu Jahl bilan Utba ular la'inlar, Alloh la'natlaganlar ko'radi-yu g'azabi keladi. Deydiki, "Yo, buni bir ish qilish kerak. Borib Abu Lahabni gijgijlaymiz" deydi. Deydiki, "Sen o'zing o'zi jiyaningga san sharaf beryapsan, ya'ni himoya qilyapsan. So'ra qani Abdul Muttolib haqida uning fikri nima?" O'sha nomi bilan so'rayapsan, u beryapsan u sharafni, ya'ni himoyani. Abdul Muttolib seni otang, ya'ni haqida nima deydi? Deganda u borgan Abu Jahl payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldilariga. Degan, "Ey Muhammad, mani otalarim haqida, Abdul Muttolib haqida nima deysan? Fikring nima?" deganda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, "Ular o'z ahllari bilan birga" dedilar. U xursand bo'ldi. "Vau, avtoritetlar, demak Abdul Muttolib bo'lsa agar o'z ahllari bilan birga bir yaxshi nimada?" Ha, subhanalloh. Lekin buni asl ma'nosini Abu Jahl bilan Utbaga kelib aytgandan keyin Abu Jahl bilan Utba gijgijlab uni ustidan kuladi. Aytadiki, "Ey ahmoq, sen yaxshilab o'ylab ko'r. Bu gap tagi jahannamiy degani. U o'z ahllari bilan birga degani, u jahannamiy, hammasi birga jahannamda degani." Deganda keyin g'azabi keladi-yu qaytib borib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga aytadiki, "Men himoyamni sen, ya'ni oldim sendan. Himoyamda yo'qsan" deb o'zi oladi, na'uzubillah. Ana endi esizda bo'lsa agar boshida aytgan edi-ku, tazyiqlar, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ustlariga har xil tuyalarni, ichak-chavoqlarini tashlagan, urgan, nima qilgan, ahli ilmlar aytishadiki, ana shu voqealar ana shu Abdul Abu Tolib hayotdan o'tgandan keyin bo'lgan. Shu fikr to'g'riroq deyishadi. Chunki u kishi hayot bo'lgan paytida unaqa zulmlarni qila olmas edi ular. To'g'ri rivoyatlarda kelgan o'sha Makka davrida o'sha payt nima bo'lmagan, san'at bo'lmagan, tarixchilar bo'lmagan, shuning uchun yozuv olishni sharoiti bo'lmagan. Tushunyapsizlarmi? Shu sabab aytadilarki, muhaddis olimlar, bu voqealar ana shu Abu Tolib o'tgandan keyin va Abu Jahl o'z himoyasini qaytarib olgandan keyin bo'ldi, tazyiqlar boshlandi dedilar. Bir kun bir juda ham achinarli holat bo'ladi. Endi tazyiqlar boshlangan deb tafakkur qiling. Har kim urayapti, so'kayapti, xohlagan kishi xohlagan ishni qilyapti. Bo'ldi, citizenship yo'q, hech kim qaramog'ida olmagan u kishini. Sahobalarni ham xuddi shunday. Sahobalarni qo'yavering. Bir kun ko'chada kelayotganlarida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir yosh bola tepalaridan tuproq sochadi. Tepalaridan bir tog'orami bir narsa bilan tuproq sochadi. O'sha tuproq bilan endi uylariga kirib keladilar. Kirib kelganlarida uni ko'rib qizlari yig'laydilar. Qizlari chiqib tafakkur qiling, yosh qizlar chiqib tozalayaptilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytayaptilarki, "Ey qizalog'im, qo'y yig'lama. Alloh otangni himoya qiladi. Abu Tolib vafot etgunga qadar Quraysh menga biron ko'ngilsizlik yetkaza olmagan edi. Ana endi Allohning o'ziga kifoya. Allohning o'zi himoya qiladi. Yig'lama" deb qizlariga dalda bildilar, subhanalloh. Endi bu tazyiqlar juda ham ko'p, tavsiya qilardik. O'sha kitobga borib o'qib, uni anglab o'sha kitobdan ham inshaalloh bizlar savol so'raymiz. Bu faqat ana shu darsdan emas. O'qishlaringizni tavsiya qilardik inshaalloh. O'sha tazyiqlar bo'lgan. Bu yil mana shu kabi alamlar ketma-ket kelgani bois mahzunlik yili deb ataldi. Amul huzun. Va u tarixda ana shu nom bilan qoldi. Ana endi shu voqeadan keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam juda ham nima deydi, g'amgin holatda bir ancha muddat bo'lganlar. Hatto sahobalar aytishadiki, biz u kishini bir necha oylar kulganlarini ko'rmadik Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni. Bir necha oylar kulmadilar. G'am ustiga g'am bo'lib ketaverdi. Shunda sahobalardan ba'zilari Osman radhiyallohu anhuning ayollari va boshqa ba'zi sahobiylar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning qalblariga bir taskin bo'lishi uchun, u kishiga bir yordam bo'lishi uchun bir taklif qildilarki, yaqinda Savda degan bir sahobiya, birinchilardan bo'lgan sahobiyalardan Savda bint Zam'a radhiyallohu anha, ana shu kishining eri hayotdan o'ldi. Shu kishini sizga bir turmushga nima qilsak, ya'ni turmush qursangiz degan taklifni aytdilar. Rasul sollallohu o'ylab ko'rdilar boshida. Keyin Savdaga ham borib aytildiki, shunaqa taklif. Go'zal bir nima bo'lgan, hikoya bo'lgan rivoyat. Buni o'qiysizlar inshaalloh, PDF shaklini yuboraman. O'sha yerda xursandligidan qotib qolgan ekan u kishi. Rasululloh menga o'zlari qariya, unchalik chiroyli bo'lmagan, yoshlari ham bir joyga yetib qolgan, hech xayoliga kelmagan fikr bo'lyapti-da endi qarang, Rasululloh menga qotib qolgan. Oxirida ha degan. Albatta roziman degan, yana nima deyish mumkin? Keyin Rasul sollallohu alayhi vasallamga kelib aytgan, u xullas o'sha nima deydi, nikoh marosimi bo'lgan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga turmushga chiqqanlar. U kishi Habashistonga qilingan ikkinchi hijratda qatnashgan sahobiyalardan. U kishining eri Sakron ibn Amr islomni qabul qilib, ayoli bilan birga hijrat qilgan va Habashistonda yoki Makkaga qaytib kelgach vafot etgan deb aytishadi muarrixlar. Ana endi Savda radhiyallohu anha Rasul sollallohu alayhi vasallamning Hadija radhiyallohu anha vafotidan keyin birinchi olgan va oxirgi paytlarida o'z navbat kunini Oishaga radhiyallohu anhaga bergan ayollardandir deyaptilar. Ya'ni qariyaliklaridan, juda ham qariya bo'lib oxirgi paytlarida o'sha o'limlaridan oldin navbat bo'lardi Rasul sollallohu alayhi vasallam o'sha ayollar bilan navbat qilardilar. Bir kun bunda bo'lsa, ikki kun unishida, shunaqa. O'zlarini navbati kelganda Savda radhiyallohu anha, u kishi Oisha radhiyallohu anhaga bergan. Keyin Oisha radhiyallohu anha bilan juda ham qalin bo'lgan, bir go'zal hikoyalar ham bor. Xullas, bir kun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga Savda radhiyallohu anha taom tayyorlab keladilar. U kishi endi rivoyatda kelganki, qo'llarini oyoqlari bilan mahkam ushlab turganlaru, bir qattiqqa o'xshagan narsa olib kelgan Savda radhiyallohu anha. Keyin Oisha radhiyallohu anha ham u tarafda bo'lganlar, shu bir uyda, hujrada. Savdaga aytganki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yeyaptilar Oisha radhiyallohu anha bilan, oling siz ham degan. Yo'q, men yemayman deb turibdilar. Oling degan nima uchun turibsiz? Yo'q, yemayman degan. Oisha radhiyallohu anha ham oling dedim degan. Olmasangiz hozir shu qattiqni yuzingizga nima qilib tashlayman, burkab tashlayman degan. Yo'q, yo'q, unaqa olmayman, olaveringlar, xafa bo'lganda go'yoki bir narsa bo'lgan. Keyin Oisha radhiyallohu anha buning qattiqni olib yuzlariga burkagan. Keyin u kishi ham g'azablari kelib, u kishini ham yuziga burkagan ekan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, o'sha Oisha radhiyallohu anha turgan joylaridan kulib qolgan ekanlar. Ya'ni ahli ilmlar aytishadiki, bu oila ahllari bilan unaqa o'yin kulgu qilish, mana shunaqa bir narsalar qilish ibodat aslida. Muhabbatni mustahkamlaydi. Shuning uchun shunaqa voqealar bo'lgan ekan. Endi bir kun yoshlari ulug' bo'lgan Savda radhiyallohu anha aytayaptilarki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga shikoyat qilyaptilar. Yo Rasululloh, bir kun orqangizda namoz o'qigan edim. Meni shunchalik uzoq sajdada kuttirib qo'ydingizki, men burnimdan hozir qon keladi deb o'tirgan edim. Ya'ni ehtiyot bo'lib turgan edim. Shu darajada endi uzoq turganlar u. Aytganlarida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kulgan ekanlar. Ya'ni yaxshi ko'rib aytgan ekanlar-da shu voqeani. Xullas, u zot radhiyallohu anha uzoq umr ko'rib, Rasul sollallohu alayhi vasallam o'tganlaridan so'ng Muoviya radhiyallohu anhuning davrlarida hijratning 54-chi yili vafot etganlar. Tafakkur qiling, hijratning 54-chi yili bu degani Rasul sollallohu alayhi vasallam o'tganlarida 63 yoshda bo'lgan. Unga qo'shing 10 ni olib tashlang-ku 44 bo'ladimi? Yo, hijratning 54-chi bo'lsa agar agar Rasul sollallohu alayhi vasallam hayot bo'lganlarida 44 ni qo'shinglar, 100 dan oshiq ana shu shu darajaga yashagan ekanlar. Va o'sha Muaviya radhiyallohu anhu ning davrlarida hayotdan o'tib, Baqi qabristoniga dafn etilgan ekanlar. Xo'sh, endi bir kishi tafakkur qilishi mumkin-da, masalan, o'ylab savol kelishi mumkinki, ana shu kunlar tarixni yaxshi o'rgangan halim tabiatli kishi hayratda qoladi. Oqil insonlar qalbida quyidagicha savol tug'iladi. Musulmonlarning bunchalar qattiq matonat, sabr toqat bilan turishlariga olib borgan omil va sabablar nima ekan? Qarang, u darslarda aytgan edi-ku, mashaqqat bo'lgan edi sahobiylarga, o'ldirishdi, kuydirishdi, har xil tazyiqlar qilishdi, lekin islom uchun turib keldilar. Olim aytayaptilarki, nima sabab shu bardosh berdilar ular? Deb bir necha omillarni keltirganlar. Birinchisi Allohga bo'lgan iymon deyaptilar. Bizlarga endi tafakkur qilaylikda har bir misolni keltiramiz o'zi. Tafakkur qilishimiz kerak. Nima uchun bizlar bardosh bera olmayapmiz, ular bardosh bera olgan? Zero qalblar chin iymon nuri bilan munavvar bo'lganida uning salobati tog'lardan-da vazminroq va sobitroq bo'lib ketadi. Ana shunday mustahkam iymon va qat'iy ishonch egasi dunyo g'am tashvishlari qanchalik ko'payib, to'lib toshib, ulkanlashib og'irlashmasin, iymoni tufayli mustahkam turib beradi, deyaptilar. Qarang, shuning uchun bu olim kitobida aytgan, ko'p keltirgan, iymonga targ'ib bergan, iymonimizni mustahkamlashimiz kerak. Har xil sabablari bor, har xil omillari bor, qo'ldan kelgancha izlab, istab shu iymonimizni mustahkam qilishimiz kerak, boynagi musibatlarga bardosh berish uchun. Ikkinchisi, ko'ngillarni asir etgan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning go'zal axloqlari. Nima uchun sabr qildilar? Chunki ularning yonlarida nafaqat islom ummatining deyaptilar, balki butun bashariyatning oliy rahnamosi bo'lmiş Muhammad sollallohu alayhi vasallam qalblarni rom qiladigan, jonlar uning yo'lida fidokor bo'ladigan mislsiz sifatlar, oliy xislatlar va go'zal axloqlar sohibi edilar. Kishilarni maftun etuvchi bunday kamolot u zotdan boshqa hech kimga berilmagan. Bu borada do'stlari, muxlislari u yoqda tursin, hatto dushmanlari ham shubha qilmasdi. Shu ham sabab edi. Shuning uchun, ya'ni Allohning rasuli, tafakkur qilinglar, yoningizda turibdi. Yoningizda yuribdi. Har xil mashaqqatlarni ko'ryapti, dashnomlar, axloq, go'zal, hamma narsani ko'ryapsiz-u, albatta u dalda bo'ladi sizga, iymoningizni kuchaydi. Unaqa insonga jonini ham odam berib yuboradi. Alloh uchun qilayotgan amallarini hayratda qolib, shu sabab bo'lgan deyaptilar. Endi bizlar ham afsus, endi Alloh bilguchiroq, o'sha zamonda bo'lmaganmiz, u kishini ko'rmaganmiz, lekin o'sha kishini sollallohu alayhi vasallamning maslaklarida biz, yo'llarida deyapmiz. O'sha kishini davomchisimiz deyapmiz. Shuni bir tafakkur qilaylik. Axloqlarini o'rganib, siyratlarini o'rganib, uni ustiga bardavom turaylik deyaptilar. Uchinchisi, ular bardosh berganlarning sababi mas'uliyatni his qilishdi. Ana shu Alloh yuborgan vahiyni qiyomatgacha borishini mas'uliyati sahobiylarda edi. Tushunyapsizmi? Bu katta narsa. Bu oxirgi payg'ambar rahmatan lil alamin. Inson va jinlarga qiyomatgacha keladigan shu vahiyni yetkazish kerak. Ana shu mas'uliyatni his qilishgani sabab bardosh berishdi, deyaptilar. To'rtinchisi, oxiratga ishonishdi. Bu haqida gapirib o'tgan edik oldingi darslarda. Beshinchisi, Qur'on. Ana endi har bir vaziyatda Qur'on o'shalarga dalda bo'lish uchun oyat nozil qildi Alloh taolo, suralar nozil qildi. Go'yoki bizni tilga aytganda, Qur'onni nozil bo'lishiga sahobiylar rol o'ynab berganlar. Bilasizlarmi? Agar sahobiylar bo'lmaganida, o'sha rol o'ynamaganlarida, bu halol, bu harom, u keldi, u bormadi, qilmadi, mushrik keldi, urushdi, ana shunaqa bo'lmasa agar, Qur'on nozil bo'lmasdi, go'yonki. Qur'onni nozil bo'lishiga ular rol o'ynab berdilar. Tafakkur qiling, bitta misol keltiramiz. Bir kun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'sha Makka ahlining, o'sha Quraysh kofirlarining zodagonlariga da'vat qilayotgan bo'ladilar. O'tirib, eng katta kattalariga. Endi bor kuchlarini, bor o'sha mahoratlarini ko'rsatmoqchi. Kofirlar iymonga kelsin, bironta kattasi. Juda katta yaxshilik bo'ladi, qolganlari elakishib ketadi degan maqsad bilan jon jahdi bilan qilyaptilar da'vatni. U yerdan Abdulloh ibn Ummi Maktum radhiyallohu anhu sahobiy, lekin ko'zlari ko'r bo'ladi, kelib aytadilarki, yo Rasululloh, ko'rmayaptilar nima bo'lganlarini, voqeani ko'rmayaptilaru, yo Rasululloh, Alloh sizga ta'lim bergan narsalardan menga ham ta'lim bering deydilar. Shu gapni 3 marta takror qiladilar, ammo Rasul sallallohu alayhi vasallam ular bilan mashg'ul. Qarang, aslida mana shu masjidda tafakkur qilingda, bironta kofir kelsa agar, siz unga da'vat qilyapsiz-u, bironta musulmon birodaringiz, 5 mahal namoz o'qib taqvoli birodaringiz keldi-yu, bir savol so'ramoqchi. Siz bu birodaringizga ko'proq vaqt ajratasizmi yoki shunday kelgan kofirga islom tushirib turish uchun unga vaqtni ko'proq ajratasizmi? Kofirga? Shundaymi? Rasul sallam nafaqat kofirga, kofirlarning kattasiga, go'yonki podshohlarga o'sha zamondagi. Qilayotib bilyaptilar Abdulloh ibn Maktum kelganlar. Lekin u kishi bilan keyinroq gaplashaman degan mazmunda yuzlarini qarab qoshlarini burishtirdilar. Eh, degan mazmunda, ma'noda. Hozir vaqti emas edi degan mazmunda. Alloh taolo o'sha yerni o'zida kofirlarni oldida oyat nozil qildi.
Abasa va tawalla an ja'ahu al-a'ma va ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu adh-dhikra.
U qoshini burishtirdi. Lekin bu aslida arabchadan ozgina g'alati chiqar ekan, uni ahli ilmlar aytishadiki, burishtirdi, turishtirdi degani qo'polroq aslida o'zbek tilida. Lekin arab tilida bu narsa qo'pol ma'nodagi mazmun emas. Eh, deysiz-u, bizda shunaqa bir afsusga o'xshagan ana shu mazmunni beradi deyaptilar. Shunaqa ozgina bir xato qilib qo'ydilar Rasul sollallohu alayhi vasallam. Bu aslida xato. Ana shu ozgina xatoni Allohning rasulining, ya'ni avliyolari, Allohning avliyolari, sahobiylarni kelib u kofirlardan, ya'ni kofirlarni u kishidan ustunroq qo'ymaslik sababi niyatida Alloh taolo vahiy nozil qildiki, unga yuzini burishtirdi. Vaholanki u bu kofirlardan afzalroq. Oyatni oxirigacha, xullas ana shu oyatni bilasizlar. Keyin endi nima uchun keltirdim, tafakkur qilinglar. Ana shu sahobiylar mana shu rol o'ynab berdilar u. Sabab bo'ldilar oyat nozil qilindi-yu, ular shu oyatlarni o'zlari uchun kelganlarini bilganlar. Endi bundan tashqari bir hadisda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, doim o'sha Abdulloh ibn Ummi Maktum kelsalar agar ridolarini yechib shu pastga qo'yib to'shaganlari aytganlarki, ey Robbim, mana shu kishi shu kishi sabab tanbeh bergan zot marhabo marhabo deb o'sha ridolarga o'tirgan ekanlar. Rivoyatlarda keladi. Robbim mana shu kishi sabab tanbeh bergan. Qarang, ana shu kishilar endi sahobiylarni qarang, namozda tursalar, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam imom, o'sha Abdulloh ibn Ummi Maktum qolganlar hammasi turibdi-yu, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam abasa va tavalla deb qiroat qilyaptilar. Orqada ularning iymoni, ular his qiladigan narsa bizlar bilan hech qachon teng bo'lmaydi. Ular uchun sababu nuzulda bu. Sabab bo'lib nozil bo'lgan oyatni qiroat qilayotganda o'sha inson orqada turibdi. Tafakkur qilyapsizlarmi, qanaqa darajada ezilib nima bo'lib ketadi inson, yorilib ketadi. Robbim mani, man sabab payg'ambariga tanbeh berdi deb orqaga turganlar ular. Shu sabab deyaptilar, ana shunaqa iymon sabab, shu Allohning Qur'onlarini oyati sabab ular bardosh berdilar. Alloh taolo shuni tanladi, shunaqa insonlarni. Bizlar hayratda qolamiz, bu mo'jizayu, buncha mashaqqatu azobu uqubatda nima uchun turganlar? 3 yil qamal, esingizdami? 3 yil musulmoni yu kofiri hammasi bir turib berdi. Subhanalloh. Alloh taolo Baqara surasining 214-chi oyatida nozil qilib aytdiki,
Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladhina khalaw min qablikum مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب.
Yoki ey mu'minlar, sizlardan ilgari o'tgan zotlar misoli ibrati sizlarga kelmay turib jannatga kirishni o'yladingizmi? Ularga balo va musibatlar ustma-ust kelib, shunday larzaga tushgan edilarki, hatto payg'ambar va iymonli kishilar axir qachon Allohning yordami keladi deyishgan edi. Shunda ularga bunday javob bo'lgan edi: "Ogoh bo'lingiz kim, Allohning yordami yaqindir." Ana shunaqa oyatlar bilan ular sabr qilib berdilar, deyaptilar. Sabablari shu. Ana endi oltinchisi, muvaffaqiyat va nusrat bashoratlari. Bu ham sabab bo'lgan sahobiylarga. Sahobalar tazyiq va ta'qibga uchragan birinchi kunlaridanoq, balki undan-da oldinroq islomga kirishning ma'nosi faqat musibatlar chekib o'lim topmoq emasligini yaxshi bilishardi. Zero islom da'vati o'zining ilk kunlaridan ko'r johiliyat va uning battol tizimini yo'qotib, yerda o'z nufuzini o'tkazish va siyosiy olamga rahbarlik qilishni maqsad qilgan edi. Toki butun insoniyatni, bashariyat jamiyatni Alloh rizoligi sari boshlash va ularni insonlarga ibodat qilishdan Alloh ibodatiga olib chiqilsin. Ana endi bitta go'zal voqea bo'lgan bu yerda, uni ichida oyatlar u mo'jizalar u hozirgacha ahli ilmlar mo'jiza topgan. Xo'sh. Sizlar eshitgan, bilgan bir mashhur voqea. Fors va Rum saltanatlari o'rtasidagi urush. O'sha paytda ular Makka ahli, kofirlar, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam sahobalari endi Makkada bo'lgan paytlarida Fors va Rum o'sha paytning ikkita imperiyasi, katta dirjavasi, super power. Ana ular birinchi yozib olishlaringiz mumkin, Fors saltanati o'sha paytda Eron, Iroq, Afg'oniston, bizlardagi ba'zi o'sha Samarqand, Buxoro, hatto hozirgi Pokistonning ba'zi joylarini hukmroni edi. Fors diyorlari juda katta imperiya. U yo'g'i pastlarga ham borgan ba'zi arab diyorlariga. Rum imperiyasi esa Turkiya, Sharqiy Yevropa, Ozarbayjon, Armeniya ana shunaqa diyorlarni sohibi edi va o'sha imperiya edi. Ana endi bir urushda ular juda ham ko'p urushardi. Hozirgi dirjavalarga o'xshab har xil urushlar qilishardi. Bir urushda forslar rumlar ustidan mag'lub bo'lib, ularni chin parchin qilib tashlagan edi. Hatto insonlar bu davlat qaytib o'z holiga kelmaydi endi degan xayolda edilar. Ya'ni fors rumni chin parchin qilib tashladi. Ko'pgina davlatlari chiqib ketdi, o'sha mustaqil bo'lib ketdi, u yoqqa qochib ketdi. Herakl o'sha tepaga qochib ketgan, Yevropaga qaysi davlatiga o'qishlaringiz mumkin, qochib ketgani. Xullas inson agar qarasa, agar bular, ya'ni Rum imperiyasi bo'ldi, qaytib oyoqqa turmaydi degan xayolga kelgan o'sha paytda. Bundan Makka mushriklari xursand bo'lishdi va musulmonlar, ya'ni ana shu rumliklar mag'lub bo'lganlardan musulmonlar xafa bo'lishdi. Sababi nima? Nima deb o'ylaysizlar? Rumliklar nasroniy edi. Xo'sh, nasroniy bo'lsa-chi? Nima uchun musulmonlar xafa bo'lishdi? Rahmat. Alloh taolo Qur'onda ahli kitobni darajasini mushrik, kofir nimalardan, otashparastlardan yuqori qilib qo'ygan. Chunki ularga ilohiy kitob nozil bo'lgan, payg'ambarlar kelgan, qiyomatga ishongan ular. To'g'ri, kamchiliklari bor, xatolari bor, kufrlari bor. Lekin nima bo'lgan taqdirda ham Alloh ularni darajasini ko'tarib qo'ygan. Hatto ulardan ayollar uylanishga ruxsat bergan ahli kitoblardan. Mushriku kofirlardan, ya'ni mushriku butparast va otashparastlardan uylanish mumkin emas. Qarang, yahudi va xristianlardan nasroniylardan mumkin. Ana endi shuning uchun musulmonlarga ular yaqinroq edi. G'amgin bo'lishdi musulmonlar, sahobalar. Makka mushriklari ushbu g'alabadan so'ng musulmonlarga qarata xuddi Fors Rumni yanchigani kabi bizlar ham sizlarni yanchib tashlaymiz deyishar edi. Alloh taolo bir necha yildan keyin Rumliklarning g'alaba qozonishi haqida xush xabar berdi. Rum surasida Alloh taolo aytadiki: Alif la mim g'olibatir Rum fi adnal ardi va hum min ba'di g'alabihim sayaglibun. Alloh taolo aytayaptiki, Alif la mim Rum mag'lub bo'ldi. Yaqin yerda va ular mag'lubiyatlaridan keyin tezda g'olib bo'lajaklar. Alloh taolo aytayapti bu gapni. Va davomida aytayaptiki, fi bid'i sinin sanoqni yillarda. Ya'ni bid'i sinin degani arab tilida 3 yildan 10 yilgacha. Ana shu muddatni bid'i sinin deyishgan. 10 yilga yaqinroq. 3 yildan 10 yilgacha. Sanoqiy yillarda. Undan oldin ham, keyin ham barcha ish Allohdandir. O'sha kunda mu'minlar shodlanurlar. Allohning nusratidan u xohlaganiga nusrat berur va u azizur rahimdir deb Alloh taolo oyat nozil qildi. Ana endi go'zal voqealar boshlanadi. Ushbu hodisa haqida bir qancha rivoyatlar kelgan, har xil rivoyat kelgan, lekin bittasini aytamiz. Bu Ibn Jarir at-Tabariyning Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhu dan qilgan rivoyatlari. Mushriklar forsliklarning rumliklardan ustun bo'lishini orzu qilar edilar. Musulmonlar esa rumliklarning forslardan ustun bo'lishini orzu qilar edilar. Chunki ular ahli kitob edilar. Ularning dinlari o'zaro yaqin edi. Bo'yniga Alloh taolo oyat nozil qilgandan keyin Rum mag'lub bo'ldi, yaqin yerda va ular mag'lubiyatlaridan keyin tezda g'olib bo'lajaklar. Sanoqli yillarda oyatlari nozil bo'lganida mushriklar Abu Bakr radhiyallohu anhu oldiga kelib shunday deyshdi: "Ey Abu Bakr, sening og'ayning kim? Muhammad sallallohu alayhi vasallam, birodaring, og'ayning Rum sanoqli yillarda Forsdan ustun bo'ladi demoqda-ya?" deb kulishgan ustidan, Abu Bakrning ustidan. Abu Bakr to'g'ri aytadi degan. Allohning rasuli, oyat bu. To'g'ri aytadi. Kofirlar aytishdiki, "Biz bilan garov o'ynaysanmi?" O'sha paytda garov harom qilinmagan payti bo'lgan, ya'ni garov o'ynash. Garov o'ynaysanmi? 4 ta qo'y qo'yamiz, yo 4 ta tuya. Yo boshqa rivoyatda Abu Jahlni oldiga Abu Bakr borganlar. Aytganlarki, "Abu Jahl, key garov o'ynaymizmi? Nima uchun?" degan. Yaqinda Rum Forsdan g'olib bo'ladi degan. Ha, degan Rum Forsdan g'olib bo'ladi. U hozirgi misolni tafakkur qiling, go'yonki Amerika Suriyani bostirib tashladi, yanchib tashladi, hech narsa qolmadi. Suriya bir yaqinda hozir Amerikaga kelib yanchib tashlaydi, g'olib bo'ladi desa, agar biron kishi hozir ishonadimi shu narsaga? Hayratda qoladi. Nima deydi? Suriya o'zi qochqin bo'lib kelyapti, bu yerga qanaqasiga deydi. Go'yonki shunaqa ahvol edi. Aqlga sig'maydigan darajada edi. Shunga Abu Bakr aytadilarki Abu Jahlga, "Garov o'ynaymizmi?" dedilar. "Qancha muddat, ya'ni qancha muddatga deysan san?" "Shu 7 yilga degan, taqriban 7 yilga." Bu rivoyatda ham aytilganki, 7 yil muddatga 4 tadan tuyaga garov o'ynaldilar. Sahobi Abu Bakr bilan kofirlar 7 yilga garov o'ynadilar. 7 yil o'tdi. 7 yil o'tdi. Hech narsa bo'lmadi. Bundan mushriklar shodlanishdi. Musulmonlar mahzun bo'lishdi. Abu Bakr bo'lib o'tgan gapni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga yetkazdi. U zot sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Sizningcha bid'a sening degani nima?" degan so'ragan. "Necha yil deb o'ylaysizlar?" "Ha, 10 yilgacha" degan sahobiylar. "Bo'lmasa borda" degan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam, "garovning ustiga yana ziyoda qil va muddatni 2 yil oshir" dedilar. Bu vahiy. Unga agar odam "yo'q, bo'lmadi endi, bo'lmasa kerak" desa kofir bo'ladi. Alloh taolo aytayapti, bu aqliga sig'maydi hech qachon. Lekin vahiy. Borda degan garovni ko'paytir 2 barobar va 2 yil qo'shgin. Abu Bakr borganu 2 yil qo'shib yana ko'paytirgan. Boshqa rivoyatda Abu Jahlga borib 200 ta tuyaga ko'paytirgan. Ana endi 2 yil o'tmay turib otliqlar kelib Rum Fors ustidan g'olib kelganining xabari keldi. Subhanalloh. Yaqin yerda degan joyni hozir gapiramiz. Mu'minlar bunda shodlanishdi, deyaptilar Abdulloh ibn Abbos. Ana endi bu yerda juda ham ko'p mo'jizalar bor, subhanalloh. Bu shu yergacha to'xtamaydi mo'jiza. Ketaveradi, hayratda qolasiz hozir. Alloh taolo aytgan edik, o'sha kunda mu'minlar shodlanurlar deganda nimani tushunamiz? Masalan, hozir ha, demak, rumliklar yutdi, mu'minlar shodlandilar degan xayol keladi-ya bizga. Aslida bunaqa emas. Buni tagida boshqa ma'nolar bor, boshqa yashinayotgan mo'jizalar bor. Bir necha yillar o'tdi. Rum Fors ustidan g'olib bo'ldi. Endi musulmonlar uchun Rumning g'alabasi keyingi pog'onada turar edi. O'sha paytda bir necha yildan keyin musulmonlar uchun Rumning g'alabasi uning uchun uncha xursand bo'lmadilar. Alloh taolo aytdiki, ular mu'minlar xursand bo'lishadi degan edi. Sababi ular Badr jangida qurayshliklarni qaqshatqich zarbalar bilan mag'lub qilgan edilar o'sha kunda. O'sha kunda g'olib bo'ldi Rum va Alloh aytdiki, o'sha kunda mu'minlar xursand bo'ladilar, shodlanadilar degan edi. O'sha paytda sahobiylar boshqacha tushungan. Lekin yillar o'tib, Badr jangi bo'lgan voqeadan nechta 70 ta kofirlarning eng kattasini o'ldirganlar. G'olib g'alaba bu, birinchi jang, birinchi g'alaba, unaqasi bo'lmagan. Badr. Ha, bir kunda bo'lgan. Xabar ham o'sha kun kelgan, Badr g'alabasi ham o'sha kun kelgan. Alloh taoloning oyatini qarang, bir necha yillardan oldin aytib qo'yaptiki, Rum g'olib bo'ladi, o'sha kunda musulmonlar shodlanadi. Endi shu yerda ham to'xtamaydi. Mo'jiza yana ketadi. Qarang, subhanalloh. Qur'onning ilmiy mo'jizalari endi. Alloh taolo Rumning mag'lub bo'lishini qayerdaligini ham aytib bo'lgan, aytib o'tgan. Alloh taolo aytdiki, fi adnal ard deyapti-da. Adnal ard. Yaqin yerda. G'alaba qayerda bo'ladi? Joyni aytibdi. Yaqin yerda. O'sha paytdagi ahli ilmlar, sahobiylar, o'sha mufassir olimlar hammalari yaqin yerda degan joy haqiqatan Shomda bo'lgan bu. Suriya bilan Falastin, Saudiya juda ham yaqin. Yaqin yerda g'olib bo'lgan o'sha payt. Ya'ni ikkovlari kelishib, o'sha yerda g'olib bo'lgan. Shuni tafsir qilib kelishgan 1400 yilgacha. Shu asrda olimlar, arxeologlar, boshqa olimlar izlanishib, bu oyatni ichiga chuqurroq kirganki, yo'q, bu yerda yana bitta sir bor. Mo'jiza bor. Xo'sh, adna degani arabchada asl ma'nosi past ma'no, past degani. Dana deymiz, dunyo ham shu jumladan kelgan. Dunyo past degani, dana. Adna degani past joy. Ana endi ard degani bilasizlar, yer. Adnal ard degani yer yuzining eng pastki joyi. Yer yuzining eng pastki joyi. Fors va rumliklar urushgan joyni hozirgi arxeologlar topishgan va uni O'lik dengizi, o'sha yerni O'lik dengizi deb aytishgan. U Falastin, Yordaniya va Isroil o'rtasidagi joylashgan turg'un sho'r ko'l ekan. O'lik dengizi o'sha yerda bo'lgan jang deyishadi. Va o'sha yerni O'lik dengizi yer sathidan 400 fit pastda ekanligi aniqlanadi. Dunyo bo'yicha o'sha joy hozirgacha yer sharining eng pastki joyi. Alloh taol aytgan edi-yu. Yaqin yerda degan mazmun ikkita adnal ard degani ikkita mazmun. Birinchisi ham yaqin arablarga o'sha paytga to'g'ri kelar edi. Hozirda esa eng chuqur, eng pastki joyda g'alaba qilishadi. Va haqiqatan arxeologlar qidirib topishganki, o'sha joyni Fors bilan Rum jang qilishgan, narsalar topishgan, yerning eng chuquri ana shu joy deb tasdiqlashgan. Buni men sizlarga yuboraman, videolari ham bor, PDF shakllari ham bor. O'qib rohatlaningizlar inshaalloh. Subhanalloh. Bitta oyatni qarang. Ikkita, uchta oyat bu. Shunchagina gap. 1400 yildan ular bilmaydigan gapni Alloh taolo ikkita oyatga aytib qo'ydi. Yerni qayer joyi chuquru, qanday bo'ladi-yu, subhanalloh hammasi. Ana endi bu shunchalik azoblar chekayaptilar-u, bir kun Habbob ibn Arad radhiyallohu anhu. Kim bu kishi? Esizdami? eng qattiq azob chekkan sahobiylardan ota-onalari emas. Yo'q, u kishini nima edi ismi? Yo'q, Amr ibn Nasim emas, Habbob ibn Arat. U kishini nimasi xo'jayinlari ayol bo'lgan. Ayol kuydirgan boshini, esingizdami? O'sha temirchi bo'lgan u kishi, o'sha temirlar bilan kuydirib, yondirib, orqalarini o'sha choqqa kuydirgan. Umar radhiyallohu anhu ko'rib qo'rqib ketgan, esingizdami? O'sha kishi shunaqa azoblarni chekkan zot. Bir kun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Ka'baning soyasida o'sha choponlarga o'rinib yotgan paytlarida keladilar u. Yo Rasululloh, Allohga duo qilmaysizmi? Bizga najot bersin, dedilar. Endi azob tazyiq kuchayib ketganda Rasul sallallohu alayhi vasallam yuzlari qizarib o'tirib oladilar. G'azablari keladi. Sizlardan avval o'tganlardan bir kishining go'shti aralash terisini temir taroq bilan suyagi qadar tarashar. Bu narsa uni dinidan qaytara olmasdi. Temir taroq bilan terilarini tarashar edi. Boshqa rivoyatda o'rtalaridan o'sha iymon keltirgani uchun kallalaridan arralab tashar edi, tiriklayin. Ularni o'sha narsa dinidan qaytarmasdi. Bu narsa uni dinidan qaytarmasdi. Alloh albatta ushbu ishni kamoliga yetkazadi. Ana shunda otliq odam, ya'ni otga mingan odam San'odan Hazramautgacha hech narsadan qo'rqmasdan boradi. Faqat yolg'iz Allohdangina qo'rqadi va qo'ylarini o'ylab bo'ridangina xavfsiraydi. Xolos degan ekanlar. Imom Buxoriy rivoyat qilgan hadis. Boshqa rivoyatda Buxoriyda lekin sizlar shoshilyapsizlar dedilar. Habbob ibn Aratga. Tafakkur qilyapsizmi? Eng katta azob chekkanga aytayotlarki, sizlar shoshayapsizlar. Sabr qilinglar. Yana bashoratlar bergan. Shunaqa bashoratlar berganki, bu din Forsga ham borib bayroqlari hilpirab turganini men ko'ryapman degan. Jibril alayhisalom keltirib ko'rsatgan shunaqa narsalarni. U Handaq g'azot kelsaga shu narsalar keladi. Oldindan aytgan. O'zlari Makkada hech narsa yo'q, pasport yo'q, viza yo'q, hech narsa yo'q. O'lim bilan shunday bilib turibdilar. Aytayaptilarki, bu din Forsni oladi, imperiyani oladi. Tafakkur qiling, bizni bir guzardan bir qishloqcha jamoat chiqib olib, Amerikani oladi bular desangan hamma kular edi. Jin nima bular deyishardi. Shunaqa bo'ldi. Allohning mo'jizasi. Subhanalloh. O'sha paytda ham bashorat berardilar. Sahobalarni uyg'otardilar. Unaqa emas bu. Bu din g'olib bo'ladi, shak shubha yo'q. Alloh taolo ko'p oyatlar nozil qilgan, kitobni o'qiysizlar inshaalloh. Ana endi mazkur bashoratlar maxfiy bo'lmas edi, oshkora. Bu gaplar kofirlarga ham borar edi, tabiiy. Nima? Sizlar Forsni olasizlar? Rumni olasizlar? Kulishardi ustlaridan. O'zlar ahvollarini qarab ularni. O'lim bilan barobar bo'lib yotibdi-yu, hech narsasi yo'q, Forsni olarmish. Kulib shunaqa bir qarsaklar chapib, shutaklar chalgan. Mana nimalarda. Subhanalloh. Asvad ibn Muttolib o'zining hamtovoqlari bilan o'tirganida sahobalarni ko'rib qolishsa, piching qilib, huzuringizga yer yuzining shohlari keldi. Ular hali Kisro va Qaysar shohligini mag'lub bo'lishadi, mag'lub qilishar ekan. Turinglar, shohlar keldi deb masxara qilishar edi. Hamma kulishar edi. Qarang, shutak va qarsaklar chalardilar, na'uzubillah. Lekin ularning iymonlari bor edi. Alloh Robbul alamin yutaslar deyapti. G'alaba sizlarniki deyapti. Bu dunyo, u dunyo. Ishongan shu narsa ularni qo'ymagan shu mashaqqatlardan. Ana endi ba'zi ahli ilmlar aytishadiki, bizga ham shunaqa narsa kerak. Bironta oddiy ish qilyapmiz-ku. Biron jamoatni ozgina ishi, biron kishiga yordam qilish kerak. Biron 5000 dollar kerak. Qayerdan topamiz hozir? Hamma ishi bu rentlari nima qilib ketgan, problema hammasi bunaqa qilish kerak emas. Inshaalloh hammasi bo'ladi. Yaxshi bo'lib ketadi, hozir topiladi, hozir chiqadi degan yaxshi nimada bo'lish kerak? Husnuzanda bo'lish kerak deyaptilar. O'rganishimiz kerak-da endi o'sha siyratdan. Bir masjid haqida gapirsak, qo'yinglar, yana shu gapmi deydi-yu, shunaqa qilish kerak emas. Inshaalloh bizda 5 etajlik masjid bo'ladi deyish kerak. Yo sheyxlar keladi, bu dunyodan sheyxlar keladi deyish kerak. Amin demaysizlarmi subhanalloh? Ha? Shunaqa targ'ib qilish kerak. U ek kulmaslik kerak unaqa qilib. Subhanalloh. Alloh taolo tavfiq bersin bizlarga ham. ayni paytda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sahobalarning ruhlarini iymon ozuqasi bilan to'ydirib, nafslarini hikmat va Qur'on ta'limi bilan poklab, ularga nozik va chuqur tarbiya berardilar. Ashoblarini ruhning oliy manzilatlari, qalbning musaffoligi, xulqning pokizaligi, moddiyat siquvidan ozod bo'lish, shahvat xohishlariga qarshi kurasha olish va osmonlar va yer Robbiga qul bo'lishlari boshlardilar deb aytayaptilar. Subhanalloh. Vaqtimiz bormi hali? Ana endi nima qildilar? Rasul sallallohu alayhi vasallam qarayaptilarki, ish bo'lmayapti, og'irlik kelyapti hamma taraflama. Ya'ni bo'ynagi citizenship yo'qoldi, pasport yo'q, green kartalarni ham oldi. Terroristlar, radikallar, bular bizni diyorlarga juda zararlar yetkazadi, yetkazadi, yo'qolsin, joyiga borsin degan gaplar bor bizda ham. Shunaqa bo'ldi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yo'l qidiryaptilar. Nima qilish kerak endi? Bo'ldi, Abu Tolib ketdi, Abu Lahab oldi o'zini nimasidan, hech kim qolmadi. Ana endi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Makkadan tashqari birinchi qilgan da'vatlari, chiqqan joylari Toif. Toifga chiqqanlari. Bu ish 13-yili Shavvol oyida, endi milodiy yilning 619-yilning may yoki iyun oyining boshlarida ekan. Xullas 10-yili Shavvol oyida. Ya'ni nubuvatning 10-yili Shavvol oyida Rasul sallallohu alayhi vasallam Toifga bordilar. Toif Makkadan 60 milcha uzoqlikda joylashgan. Tafakkur qilasizmi? 60 mil uzoq narsa bu. O'sha yerga yayov borganlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Hamdulloh. O'sha Quraysh ahli kofirlari sezmasin deb Zayd ibn Haritha radhiyallohu anhu o'sha ozod qilgan qullari esingizdami? Zayd. Zayd ibn Haritha o'sha bilan piyoda yayov 60 milga yaqin joyga borganlar Toifga. Yo'lda qaysi qabila manzildan o'tsalar, ularni islomga da'vat qilardilar. Biroq bu da'vatga javob beruvchi topilmadi o'sha payt. Muhammad sallallohu alayhi va sallam Toifga kirib, Saqif qabilasining urug'laridan, ulug'laridan bo'lmish 3 og'a-ini bilan uchrashdilar. O'sha qabilaning kattalari 3ta aka-ukalar bo'lgan. Ular Amr ibn Umayr as-Saqafining Abdu Yolil, Mas'ud va Habib ismli 3 o'g'li edi. O'sha Umar ibn Saqafining o'g'illari ekan bu. Rasul sallallohu alayhi vasallam ular bilan o'tirib, bu kimsalarni Allohga va islom xizmatiga chaqirdilar. Ana endi ular nima qilishdi qarang. Subhanalloh, shunaqa bir razil insonlarki, ustilaridan kulishdi. Birinchisi aytdiki, agar sen Alloh jo'natgan bo'lsa seni Ka'baning, o'sha Ka'ba poshini parcha-parcha qilib yirtib tashlayman. Ya'ni agar sen haq bo'lsang, shu narsani qilaman dedi. Ikkinchisi aytdiki, Alloh sendan boshqani topmadimi? Payg'ambar qilib yuborishga Alloh taolo sendan boshqani topmadimi? Uchinchisi aytdiki, Allohga qasamki, sen bilan aslo gaplashmayman. Agar chindan payg'ambar bo'lsang, senga bir gap qaytarmoq xatarli. Ya'ni g'alati insonsan, katta insonsan. Bironta gap aytib qo'ysan, bu xatar men uchun. Agar Allohning nomidan yolg'on gapirayotgan bo'lsang, sen kazzob bilan ham gaplashmayman. Uni hojati yo'q gapirishni, deb javob berdi uchinchisi. Shunda Rasul sallallohu alayhi vasallam qilar ishni qildingiz. Endi mening xabarimni sir tutinglar, deb ularning oldidan qo'zg'aldilar. Endi bo'lgan voqea bo'ldi, mayli. Islomni qabul qilmanglar, tan olmanglar, lekin shu gap sir qolsin o'rtamizda. Chiqib ketmasin Qurayshga. Chunki qaytib borsagar o'lim degani. Bizdan chiqib boshqalarga da'vat qildi. Birinchi marta bu bo'lyapti voqea. So'ng Toifda 10 kun turib, shaharning barcha taniqli kishilari bilan uchrashib, gaplashib chiqdilar. O'sha yerda bir voqea bo'lgan, bir yosh yigit keyinchalik aytib beradi, sahobiy bo'lgan u. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'sha endi kattalardan boshladilar. Aslida bu ham bir strategiya, taktika. Da'vatni yo'llaridan biri. Bir jamoatga borasizmi, bir vatanga borasizmi, bir oilaga borasizmi, kattasi bilan gaplashish kerak birinchi. Kattasi bilan. Kattasi oldimi, keyin qolganlarga ta'siri juda ham tez o'tadi. Bu ma'lum, hammaga mashhur. Bo'lmadimi, shunday qo'yib ketmadilar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Keyin shaxsiy ya'ni shaxslarga bordilar birma bir ko'chalarda yosh bolalarga. Bir yosh bola aytayaptiki, da'vat qilganlarida o'sha yerda bir surani qiroat qildilar. Bir surani o'sha paytda yodlab olgan edim men. Islomdan xabari yo'q. Yodlab olgan edim. O'sha sura sabab keyin islomga sabab, ya'ni islomim sabab bo'ldi o'shanga deb keyinchalik rivoyat qilganlar. Shuning uchun o'sha birma-bir da'vat qilganlarda 10 kun turdilar. Ular nima qilishdi? Oxiri shu kattalar bilgandan keyin bizning yerimizdan chiqib ket deb haydashdi. Uning ustiga o'sha nodonlar, fasihlar, johil, fosiq, gang nimalar bo'ladi-yu, yomon bolalar, xuliganlar hammalarini chaqirib kelib, ana shuni toshbo'ron qilib chiqarib yuboringlar shahringizdan deyishdi. Va ular shunday qilishdi. Toshlar bilan otishdi. Rasul sallallohu alayhi vasallam Toifdan jo'nab ketayotganlarida o'sha johillar va qullar u zotning ortlaridan ergashib, haqoratlar qilib, qichqirishga tushdilar. Rasul sallallohu alayhi vasallam atroflariga odam yig'ildi. Ular ikki qator bo'linib, u zotni toshga tutdilar. Haqoratlar qilishdi. U kishining oyoqlarini tosh bilan urib qonatdilar. Hatto oyoq kiyimlari qonga bo'yaldi. Zayd ibn Harifa radhiyallohu anhu Muhammad sallallohu alayhi vasallamning o'zining gavdasi bilan to'sar edi. O'ng tarafga, chap tarafga kelib to'sar edi. Lekin iloj yo'q. Qanchalik to'ssiz? Ular ko'pchilik tosh bo'ron bo'lyapti. Boshlari yorildi, yuzlari yorildi, qonga belandi. Yaramas kimsalar Rasul sallallohu alayhi vasallamni Toifdan 3 mil uzoqligidagi Utba va Shayba ibn Rabiyalarning bog' qo'rg'onlarigacha shu tariqa ta'qib qilib borib, u zotni qo'rg'onga kirishga majbur qilishdi. Ya'ni o'z shaharlaridan chiqarib tashladi. 3 mil chopib borganlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shok paytida rivoyat qilgan Buxoriyda kelgan hadis. Qarasam deyaptilar, chopib kelib qarasam, o'sha Utba bilan Shaybaning bog'idaman, qo'rg'onidaman. 3 mil chopib borganlar, bilmaydilar nima bo'lgan. Shokka tushib qolganlar. Bunaqa narsa bo'lmagan o'sha paytgacha. Qonga belangan, subhanalloh. Rasul sallallohu alayhi vasallam qo'rg'onga kirganlaridan keyingina ular ortlariga qaytib ketishdi. Payg'ambarimiz bir uzum daraxtining soyasiga kelib o'tirdilar. Devorga suyanib tin olib o'tirganlarida o'zlarining mashhur duolarini aytdilar. Bu duo Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning azor aziyatlaridan dillari nechog'liq og'irganini, biron kimsaning iymon keltirmaganidan qanchalar afsus qilganlarini ko'rsatib beradi. Bu juda ham mashhur duo. Inshaalloh iloj bo'lsa agar yodlab olishga harakat qilinglar. Hech bo'lmasa mazmunini qo'ldan kelgancha yodlashga va duo qilishga ulamolar nasihat beradilar. Endi Rasul sallallohu alayhi vasallam yig'lab qonga bo'yalgan, hamma joyi qon bo'lib, hatto oyoq kiyimlari ham qonga bo'yalgan duo qilyaptilar. Ey Allohim, quvvatimning zaifligidan, chora tadbirimning kamligidan va odamlarga xor bo'lganimdan senga shikoyat qilaman. Ey mehribonlarning mehriboni, sen zaiflarning hojatisan. Sen Robbimsan. Meni kimlarga tashlab qo'yding? Meni noxush qarshilaydigan begonalarga qoldirdingmi? Yoki ishimni dushmanimga topshirib qo'ydingmi? Menga sen g'azab qilmasang bas, parvo qilmasman. Lekin sening ofiyating men uchun keng mulku. Zulmatlarni yoritgan, dunyo va oxirat ishini isloh qilgan yuzingning nuri bilan menga g'azabing tushishidan yoxud norizoliging nozil bo'lishidan panoh so'rayman. Rozi bo'lguningga qadar tanbehing ustidadirman. Kuch ham, quvvat ham sening bilandir, dedilar subhanalloh. Shuncha azob taziq bo'lib turib, men seni g'azabingni keltirmadimmi, deyaptilar. Qarang. Mabodo sen menga g'azab qilmadingmi? Go'yonki Yunus alayhissalom. Esingizdami? Alloh taolo baliqqa amr qiladi, o'sha katta kitga amr qiladi, uni yeydi. Sababi o'sha xato ish qilgan bo'ladilar. Shuni eslab Rasul sallallohu alayhi vasallamki, mabodo biron xato qilib qo'ymadimmi? Men hammasiga roziman. Sen berayotgan tanbehlaringga roziman. Illo sening ofiyating men uchun keng mulku. Bundan-da ko'ra ofiyat so'rayman. Ba'zi sufiy toifalar borki, o'ziga kelgan taziqni maza qiladi-yu, ofiyat so'ramayman deydi. o'sha manga ana shu narsa bo'ladi deydi, yaxshi bu narsa deydi. Bu g'ulu. Allohning rasuli deyaptilarki, man sabr qilaman, lekin ofiyatingni so'rayman. Ofiyating men uchun keng-ku, mulku deyaptilar. Sen rozi bo'lguningga qadar sening tanbehing mening ustimgadir. Man roziman, sabr qilaman deyaptilar. Subhanalloh. Bu go'zal duolar. Ana shu kundan boshlab Alloh taolo u kishini fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Alloh taolo oyat nozil qilganki, albatta barcha qiyinchiliklardan so'ng yengilliklar bo'ladi. Va qiyinchiliklardan so'ng yengilliklar bo'ladi degan oyatga ana shu bir mo'jizalar bo'lib ketgan ana shu kundan boshlab o'sha paytni o'zidanoq. Birinchisi nima bo'ladi? O'sha uzumni tagida yotganlarida Utba bilan Shayba, ular aslida Makka ahlidan bo'lishadi, Qurayshiylar bo'lishadi, Toifda o'zlarini bir bog'lari bo'lgan. Bog'lariga kelib qaraganda ko'radiki, Muhammad sollallohu alayhi vasallam azob chekyaptilar. Bo'ynagi urug'chilik hamiyati qo'zg'aladi-yu, rahmi keladi. Deydi, shu Toif ahli bizga shunaqa qildimi deydi. Subhanalloh, rahmi kelib Addos degan o'sha quliga amr qiladi. Mana bu uzumlarni borib o'sha kishiga berasan deydi. Addos keladida qul, aslida bu nasroniy. Buning tarixi haqida har xil rivoyatlar bor, lekin Shom diyorlaridan kelgan, arab bo'lmagan nasroniy qul bo'lib kelgan arablarga. Ana shu qulga beradilar u, bor dedilar, o'shanga ber. Addos Rasul sollallohu alayhi vasallamning oldiga keladi, uzumni qo'yadi. Mana shu xo'jayinlarim sizga berdi, yeng deydi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam uzumni olib bismillah deb yedilar. Bismillah deb yeganlarida Addos hayratda qoladi. Bu qanaqa gapni eshitmagan arablardan. Allohning nomi ila kimsiz deydi. Nima uchun bunday deyapsiz? Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, "Sen kimsan? Qayerliksan? Qayerdansan?" U dediki, "Men nasroniyman. Naynavo ahlidanman. Naynavo o'sha diyor, o'sha Shom diyorlaridan." Yunus ibn Matto ismli solih kishi yurtidanmisan?" dedilar. U hayratda qoladi. Birinchidan, arablarda Naynavo degan qishloqchani hech kim bilmaydi. Umuman tarixda bo'lmagan arablar bilmaydi u Naynavoni. Nafaqat Naynavoni bilyaptilar. Ustiga ustak Yunus ibn Matto hayratda qolgan u Addos. Qanaqasiga kimsiz degan, qanday bilasiz? Naynavoni qayerdan bilasiz u? Yunus ibn Mattoni qayerdan bilasiz? Bu ajib bu. Unaqa bo'lmagan narsa. Tafakkur qiling, bu Amerikaga kelib, Amerikanistan so'rayapsiz u. Va bir jonboy qishlog'idan bironta qishlog'ini ichidan bironta narsani aytyapsiz biron kishini. O'sha yerdanmisan desa qotib qolasiz u. Bironta qora. Jonboydan shu qishlog'idanmisan desa, deysiz, hayratda qolasiz. Buna shunaqa bo'lganda endi tafakkur qilish uchun keltiryapmiz. Uni qayerdan bilasiz deganda, u mening og'am. U payg'ambar bo'lgan, men ham payg'ambarlardanman degan. Shunda Addos Rasul sollallohu alayhi vasallamning boshlaridan, qo'llaridan va oyoqlaridan o'pishga tushadi. Rabi'aning ikki o'g'lidan biri ikkinchisiga shunday deydi. U g'ulomingni ham yo'ldan urdi, sehrladi. Qara. Biz yaxshilik qilish maqsadida unga uzum yuborgan edik. O'sha g'ulomni ham, qulni ham sehrladi bu Muhammad. Subhanalloh. Uni qara, oyog'ini o'payapti u. Ajib, qarang, bir pas, bir sekund. Bismillah, qayerdansan, berdanman, o'pishni boshladi. U yoqdan turgan odam hayratda qoladi, bu nima bo'lyapti? Sehr bu. Haqiqiy ahlol sehr edi, subhanalloh. Bilgan inson u, qarang, tafakkur qiling, Allohning rasuli. Keyin u qaytib keladi. Qaytib kelganda, Addos kelgach, "Hoy, qurib ketgur, bu nima qilganing?" deb so'raydi ular. Ey sayyidlarim, yer yuzida mana shu insondan xayrliroq hech narsa yo'q. U menga faqat payg'ambargina bilishi mumkin bo'lgan bir ishni aytdi. Hoy, qurib ketgur Addos, u seni diningdan aynitmasin. Sening dining uning dinidan yaxshiroq deyishdi. Aslida o'zi mushrik. Nasroniy dinini ham bilmaydi, islomni ham bilmaydi. Gijgijlash uchun sening dining uning dinidan yaxshiroq emish. Subhanalloh. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qo'rg'ondan chiqqanlaridan keyin mahzun bo'lib, g'amga to'lib, siniq qalb bilan Makka yo'lidan qaytdilar. Qornul manazil, o'sha hozirgi muhojirlar o'sha nima deydi, miqotlari, qornil manazil miqotlari ancha joyu aslida. O'sha joyga kelganda, yetganlarda Alloh taolo bir voqea bo'ladi, inshaalloh juda ham go'zal voqealar bo'ladi u yerdan keyin. Bu ana shu yergacha to'xtaymiz. Kelgusi darsda nima bo'lgan, u yerdan keyin nima qolgan, o'shalarni gapiramiz inshaalloh. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته